Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Стан лікарень у Херсоні та області, чого потребують найбільше і чому до маленьких населених пунктів мало хто доїжджає, розповідає Валентина Варава, голова правління громадської організації «Ініціатива Е+». Скажіть, будь ласка, власне, як давно вам вдалося побувати саме, давайте, можливо, почнемо з Херсона. Наскільки складний взагалі туди доїзд і чи цього разу основна мета справді була поїздка до лікарень і допомога саме медикам?
Так, цього разу нашою задачею були саме лікарні, медичні заклади, не тільки лікарні, це служба екстреної медичної допомоги, а також первинка. І в Херсон ми передавали обладнання типу електрокардіографів, там більше ніж на 300 тисяч гривень, різного роду апарати для дослідження людей. В Херсоні ситуація в лікарнях більш-менш, ну, порівняно з області, в усякому разі, стабільна. Тобто так багато руйнувань, так дуже багато хворих, і лікарні не справляються, але те, що ми бачили в віддалених районах, це насправді, ну, вражає набагато більше. Угу. Тому що це повністю зруйновані населені пункти, це первинна медична допомога, яка просто... Наприклад, у там Високопіллі, яке було звільнено одним з перших населених пунктів на Херсонщині, там просто повністю був ще зруйнований пункт екстреної медичної допомоги швидкої, і вони їм дала поліція в маленьку кімнатку, і вони там взагалі не могли розміщатися. І зараз, ну, якраз для мене Високопілля – це... такий, знаєте, як зразок і симптом відновлення, да, у важкохворого, дуже важкохворого пацієнта, тому що ми передали генератор Високопіллі, тоді його навіть не було куди поставити для того, щоб медики могли працювати, але вже після, через два дні після повернення, це все було на минулому тижні, ми отримали фотографії про те, що за допомогою гуманітарної допомоги польської, здається, республіки, ми, медики, точніше, екстренки в Високопіллі отримали мобільний будиночок з кондиціонером, який опалюється, який працює на нашому генераторі. І це якраз, ну, насправді дає такий позитивний дуже імпульс. Але ми бачили також ситуації набагато гірші. Ми бачили ситуації, де, ну, фактично, по факту існує фельдшерсько-акушерський пункт, і його керівник навіть звітує про те, що він там щось робить. Але ми випадково дізнаємося, що він знаходиться у Львові, і що люди, які залишилися в цих населених пунктах, не отримують взагалі ніякої допомоги. Ми зіткнулися з таким. Але з іншого боку, ми також знаємо про те, що в інших лікарнях фельдшери, там, де немає вже ФАПа, надають допомогу пацієнтам просто у себе вдома, ставлять капельниці, допомагають виживати так, як, ну, тим людям, ну, там насправді ви розумієте, хто залишився. Залишились люди,
так, от, які хто ця категорія? Це дуже часто саме літні люди, чи це такий трошки, знаєте, стереотип, пані Валентино?
Ви знаєте, ні, все-таки переважна більшість – це літні люди, хоча ми бачили також дітей. Ну, нам незручно було запитувати, діти, звідки ви взялися, ви повернулися, чи ви були? Але, ну, ось те, що шалено зворушливо, це дитячі блокпости, ми спочатку не зрозуміли, мені здалося, навіть стоїть хлопчина там 12 років з автоматом там, чи з рушницею, з якоюсь зброєю. Зброя виявилася іграшковою, а діти просто, вони всім машинам, які мають українську символіку, вони машуть руками, вони кричать. Я думаю, що все-таки досить багато дітей залишалося ось цей час під окупацією.
І я, так, я так розумію, що зараз подекуди медики, приміром, з одного села, за можливості намагаються допомогти і пацієнтам з сусідніх населених пунктів. Чи вдається, власне, наскільки оця нестача кадрів з того, що ви побачили, ну, от просто критична? І чи тут треба якось апелювати зараз до Міністерства охорони здоров'я, аби, я не знаю, якось цей дисбаланс хоч трошки виправляти? Ну, як от пожежно це вирішувати раптом?
Ну, скажімо, я знаю, що те, що стосується служби екстреної медичної допомоги, вона налагоджуються і відновлюються, ну, знаєте, в темпі тих мемів, які там «Нова пошта», «АТБ» і так далі, які першому заходять. Тобто ми бачимо, що екстренка заходить серед перших, налагоджують роботу допомоги людям серед перших. Я не можу те саме сказати про первинку, це залежить на місцях так само, як скрізь від людей. Тобто це не питання системи, скажімо, в службі екстреної медичної допомоги ми бачимо, що це система. А там, де первинка, це залежить, якщо людина відповідальна, вона залишається там і допомагає тим людям, які залишилися або домовляються. Якщо людина менш відповідальна, то люди залишаються без допомоги і без медичного нагляду. Ну, на жаль, так. Але ми бачили також, ну, вражаючи такі ситуації, коли, скажімо, під обстріли потрапила лікарня Берслава, і пацієнтів приймала лікарня Великої Олександрівки. Ми відразу зрозуміли, що треба міняти напрямок. Ми мали на Береслав перевезти два генератори, і ми відвезли апарати в Велику Олександрівку, так само, як і апарати ЕКГ, для того, щоб люди могли допомагати, тому що там, крім місцевих пацієнтів і пацієнтів з усіх навколишніх районів, наскільки, якщо не зраджує пам'ять, лікарня розрахована на 110 місць, там зараз біля 500 пацієнтів знаходиться. Тобто, це також, тобто лікарні також допомагають одна одній, це насправді дуже зворушливо.
Ну так, це насправді єдиний спосіб, коли оця горизонтальне таке мережеве вирішення питань. Пані Валентино, ви коли насправді планували, та от ви, зокрема, в Херсонську область, ви оці запити як шукали, про що саме, про які потреби насамперед говорили медики і лікарі? Тобто, що є? Ви почали говорити про генератори, апарати ЕКГ? Чи це, власне, єдині пункти, чи що ще вже завезли, і, можливо, в чому є ще потреба?
Я бачу, ну, я можу сказати, що звертались також по, скажімо, дорогі апарати, рентген-апарати, стоматологія, гінекологія, там, де просто знищені кабінети обстрілами. І я бачила ці місця, містечка, селища, де знищено все, і там, ну, там треба відновлювати з нуля або майже з нуля. Але в першу чергу від нас просили генератори раз, тому що дуже ще, ну, дуже немає зв'язку електрики на Херсонщині, потрібно, а апарати і прилади мають працювати. Ну, уявіть собі, да, там інтенсивна терапія або реанімація в умовах, коли немає електрики. І яка ціна такого, такої відсутності. Але другий запит зараз, який я вже по наслідках поїздки минулого тижня отримала, це Старлінки. Тому що зв'язку немає, тому що немає можливості пацієнтам просити по допомогу, і прохання для служб екстреної медичної допомоги, для служб для лікарень такого роду Старлінки для зв'язку.
До речі, якщо є в когось якась така можливість, як краще це робити? Адресно чи все-таки через якісь волонтерські організації, що раптом ті, хто слухають нашу розмову, пані Валентину?
Ну, скажімо, я розумію, що ми купуємо самі, ми самі передаємо. Ми дуже уважно відстежуємо вартість старлінків в Україні за кордоном. Зараз ви знаєте, що два дні тому піднялася ціна практично майже вдвічі. На такого роду прилади, які забезпечують зв'язок, відповідно, існування людей. Якщо ви знаєте когось, кому ви довіряєте на місцях, і ви певні, що це буде використано належним чином, некомерційно, то треба передавати так. Але обов'язково під документ. Якщо ви знаєте надійні волонтерські організації, так само. Велкам. Волонтери, насправді, особливо старі волонтери, вони вже знають один одного. Це та горизонтальна мережа, про яку ви говорили. І ми також маємо можливість перевірити, наскільки доцільно використовується такого роду апаратура, як генератори, такі старлінки і інші засоби.
До речі, чи є можливість якісь операції взагалі провадити чи в Херсоні, чи в, можливо, інших населених пунктах? Чи це, зважаючи на проблеми з електрикою, так би мовити, ну, вкрай складно і рідко можна?
ви знаєте, медикам треба віддати належне, вони пережили страшні абсолютно часи, але Херсонська обласна лікарня, де ми були, Херсонська міська лікарня, де ми були, вони працюють автономно. Там надають допомогу і пораненим військовим, і цивільним хворим. Тобто там все працює так, як має працювати автономно. Більше того, наприклад, я була зворушена, в Херсоні ж немає води. В Херсонській обласній лікарні я просто проходячи територію, нарахувала 4 чи 5 точок, де просто люди приходили з такими великими ємкостями для води, для того, щоб набирати воду. Тобто лікарня роздає воду для цивільного населення, тому що це також питання виживання. Так само, ну, враження такі самі від Великоолександрівської лікарні. Вони працюють, їм десь не вистачає потужностей, але вони працюють. Білозерська лікарня районна, де ми працювали. Складніша ситуація, наприклад, в Високопіллі, але там вже налагоджується служба екстреної медичної допомоги. Дуже хороше враження Кочубеївська первинка. Тобто вони працюють, у них постійно люди, нам прийшлося стати в чергу для того, щоб передати генератор. Але це говорить про пріоритети. В першу чергу пацієнти, ми посміялися, але ну, ми глибоко поважаємо таку позицію. І ну, от це ті населені пункти. Ну, тут я маю сказати, що ну, насправді це небезпечна дорога. І коли наші друзі військові дізналися про наш маршрут, вони сказали, а так не можна. Тобто, якщо напряму до Береслава їхати там 70-80 кілометрів, то нам прийшлося повертатись на Миколаївську окружну, їхати через Баштанку на Кривий Ріг, там ночувати для того, щоб зранку виїхати і об'їхати ці всі віддалені села. Прямої дороги через Каховку на Береслав немає. Ну, дорога є, ясна річ, але вона замінована і вона практично постійно під обстрілами. І тому ну, такою дорогою користуватися не можна, тому що ми розуміємо свою відповідальність перед родинами своїми і тих волонтерів, які залучені до такої роботи.
Тобто навіть зараз, щоб довести всю цю гуманітарну допомогу, це теж окремий ризик. І інформація про те, що Херсонщина та значна частина Херсонщини звільнена, вона не означає, що тепер доїзд, проїзд безпечний і спокійний. Про це варто пам'ятати.
Абсолютно.
Не можу ще не запитати про медикаменти, знову ж таки, та чи був уже такий запит, яка з цим ситуація, чи тут якось закривають, чи самотужки, чи можливо. Я не знаю, Миколаївщина допомагає. Я знаю, що вони найперші, звісно ж, да, зараз з цим всім долучаються і надають підтримку.
Ну, я можу сказати, з приводу Херсона, туди іде шквал допомоги. І, на жаль, велика частина допомоги – це бинти і вата. Я перепрошую за сумний сарказм, але це так. Тобто проблема гуманітарної допомоги сьогодні – це не те вести, що потрібно саме, да, на що є запит по списку, а вести те, що маєте, і воно велике по об'єму, але дуже недороге. Тобто, на жаль, це ситуація, з якою ми стираємось весь час. Але також цього разу, коли ми їхали, ми завжди дуже ґрунтовно готуємося. Ми зв'язалися, хоч зв'язку майже не було, з місцевими жителями, які пережили окупацію Херсонщини, і які просто по громаді дали нам список медикаментів, що кому треба. Я ще звіт не зробила, звіти я вже маю, фотозвіти. Тобто і ми буквально під тьотю Зіною і дядю Грішу ми закуповували конкретні медикаменти для стареньких або для людей, яким потрібно постійно приймати медикаменти. І, власне, ось в такій ситуації, скажімо, я набагато більше в них є певна, ніж в передачі всього і валу. Ми багато разів стикалися з тим, як там в гуманітарних хабах, там штабах і так далі. Просто ці медикаменти гниють в той час, коли на місцях вони вкрай потрібні. Тобто я все-таки думаю, що треба зв'язувати з місцевими лікарнями, з місцевими ФАПами, фельдшерсько-акушерськими пунктами, з місцевою екстренкою, забирати списки потреб, що саме потрібно сьогодні жителям саме цього населеного пункту. І таким чином діяти.
Пані Валентино, чи є у вас уже якась можливість порівняти ситуацію, можливо, справді з тим, в якому стані медична система перебувала і під час окупації вже зараз на Херсонщині, порівняно з іншими регіонами, де або теж була, власне, пройшлася нога окупанта, або де точаться активні бойові дії? Наскільки Херсонщина чомусь відрізняється?
Чесно кажучи, я б трошки інакше побудувала запитання. Скрізь великі обласні центри, там великі, вибачте, обласний центр у нас Херсон, районні центри, ті, які на слуху, в них іде великий вал гуманітарної допомоги. Але те, що знову ми підтвердили спостереження, які ми бачили і на Харківщині, і на Сумщині, і на Чернігівщині, це те, що великі, ті, які на слуху заклади, вони отримують допомогу, а до маленьких закладів, до маленьких лікарень, тобто до пересічного українця, на жаль, така допомога найчастіше не доходить. І це набагато складніше, це набагато довше, це вимагає набагато більших логістичних зусиль, але все-таки треба старатися достукуватись до ось до низів, до ось такого рівня, на якому є бабуся, який потрібен там гідазепам, наприклад, після пережитого, або інші препарати абсолютно специфічні, і треба їх закуповувати під запит. Це набагато більший головняк. Це про це важко звітувати.
Це персональна така допомога.
Це дуже довго роздається, це довго збирається, довго закуповується. Але це те, що приносить, це те, що найбільш ефективно. Це там, де ми будемо певні, що так, ось цим конкретним людям це допомогло. Хоча є великі типові списки того, що зараз потрібно, я можу називати, якщо цікаво, і це окремі списки для, наприклад, екстренки, тому що там інфузії, там розчини для надання допомоги, і це також окремі списки для ось таких невеликих громад, для медиків невеликих громад, які допомагають так, як можуть, фактично. Їхнє життя, знаєте, Це ті люди, які приходять до них додому, жаліються на свої біди, болі, хвороби, болячки, і люди допомагають.
Пані Валентино, і давайте тоді, мабуть, от якщо нас зараз слухає аудиторія та громадського радіо, є така ініціатива, є плюс, багато років весною. Я вже перед початком нашої з вами розмови сказала, що ваш голос, зокрема, лунає на цих хвилях вже не один рік, не перший рік і навіть не другий, не третій. У Фейсбуку можна вас знайти, як, от якщо нас зараз слухає аудиторія, яка от хоче якось допомогти, що можна, в який спосіб, зокрема, через вас можна допомогти, якщо ми зараз говоримо, наприклад, про ту саму Херсонщину. Наскільки я розумію, поїздка туди ще у вас точно буде.
Так, якщо говорити про деокуповані території, то це в першу чергу ось така цільова медицина, це генератори, це старлінки для медиків, це перший напрямок. Я б говорила трошки ширше, наша громадська організація, ініціатива «Плюс», ви легко можете знайти в Фейсбуці, і ми зараз запускаємо наш сайт. Ми чітко виділяємо зараз такі основні чотири напрямки. Перший напрямок – це допомога військовим, тому що якщо ми не будемо допомагати військовим, то буде дуже мало цивільним, яким буде потрібна наша допомога. Це допомога лікарням з тим обладнанням, яке потрібно саме для конкретної лікарні, в першу чергу у зв'язку з тими ситуаціями, які ми маємо. Тобто не хроніки, це поранення, і у нас величезні напрацювання в цьому плані завдяки нашим донорам, друзям, які допомагають. Третій напрямок – це військова тактична медицина. Сюди тактичні аптечки, засоби індивідуального захисту, це стропи, це більш складніші речі для виживання, типу тисковий доступ і так далі. Це наш третій напрямок. І четвертий напрямок на типу генератори, стабілізатори напруги, обігрівачі портативні. Ми розуміємо, що зараз тільки починається, ми щоразу живемо вдох-видох, коли нас обстріляли, і ми там кілька діб без світла. І потім нам здається, що ми вже звикли, трошки світло дали вже добре, але біля нас завжди є люди, які не можуть з якихось причин виїхати, які не можуть отримати допомогу і не можуть просити допомогу. Я від собі про бабусю, яка живе на 12-му поверсі, яка не може спуститися просто на вулицю. І їй холодно, їй також потрібна допомога. Ось в мене наші чотири напрямки – це соціальні проекти і допомога військовим і медикам.
Про стан лікарень у Херсоні та області, чого потребують найбільше і чому до маленьких населених пунктів мало хто доїжджає, розповіла Валентина Варава, голова правління громадської організації «Ініціатива Е+.»